la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Marian Lupu îi ajunge din urmă pe candidații prezidențiale ai opoziției, sugerează un nou sondaj de opinie.
Trăim ultimele zile în care candidații de dreapta pot lua decizii raționale în favoarea unor opțiuni comune.
Guvernanții promit că provara datoriei pusă marți pe umerii bugetului va fi mai mică decât pare, dar experții îi contrazic.
Ce rol poate rezerva Unirii o nouă strategie a României față de Republica Moldova?
Este normal ca și factorul guvernamental să analizeze preocupări firești în societatea noastră, atât în România cât și în Republica Moldova.
La Unire vă referiți acum.
Da.
Mai relatăm despre concluziile preliminare în cazul doborârii avionului MH17 deasupra Donbasului.
La început, buletinul de știri.
Membrii Camerei Reprezentanților din Congresul American, Randy Weber din partea statului Texas și Trent Frank, statul Arizona, au înaintat pe 27 septembrie o rezoluție către Comitetul de Relații Externe, Comitetul pentru Servicii Financiare și Comitetul Judiciar al Camerei, prin care cer pornirea unor investigații legate de furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova, cu precizarea că mare parte din banii de lapidație erau fonduri venite de la Fondul Monetar Internațional. Rezoluția cere să se verifice dacă în frauda bancară au fost implicate persoane precum Vladimir Plahotniuc, președintele Parlamentului Adrian Candu, președintele Curții Supreme de Justiție din Moldova, procurorul general interimar, directorul general al Centrului Național Anticorupție, șeful Procuraturii Anticorupție, ministrul Justiției, ministrul Afacerilor Interne, președintele Curții de Apel Chișinău. În rezoluție se cere, între altele, președintelui și Departamentului de Stat să restricționeze ajutorul financiar acordat Republicii Moldova doar la reformele în justiție, eforturi anticorupție și consolidarea instituțiilor democratice. Între 28 septembrie și 5 octombrie, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu, se va afla în Statele Unite, unde va participa, între altele, la lucrările adunării anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. În octombrie se așteaptă ca FMI să decidă dacă va aproba un nou acord cu Republica Moldova, indispensabil și pentru reluarea finanțărilor externe, începând cu cele din Uniunea Europeană. Potrivit sursei citate la Washington, Adrian Candu ar urma să poarte o serie de discuții la Congresul Statelor Unite, Departamentul de Stat, Consiliul Atlantic, Fondul German Marshall și organizația Freedom House. Comisia internațională care investighează doborârea avionului malaizian de pasageri în 2014 în estul Ucrainei a ajuns la concluzia că avionul a fost lovit de o rachetă de tip Buk, lansată din regiunea controlată de separatiștii sprijiniți de Rusia, iar apoi lansatorul de rachete a fost întors în Federația Rusă. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat investigația internațională că a împiedicat Rusia să fie parte a anchetei și că ar fi nesocotit probele aduse de Moscova. Concluziile biroului procurorului general olandez confirmă că investigația a fost părtinitoare și motivată politică. Judecățile arbitrare și învinovățirea celor pe care îi vizează a devenit o normă pentru colegii noștri occidentali, a spus purtătoarea de cuvânt de la Moscova. Într-o conferință de presă astăzi, șeful Comisiei Internaționale, Fred Westerbeke, procurorul șef olandez, a precizat că în baza dovezilor existente, aceasta este singura explicație a accidentului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Și atacurile asupra orașului sirian Alep sunt o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a declarat ieri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a cerut totodată Rusiei să facă eforturi credibile pentru restabilirea armistițiului.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că principalul partid al guvernării, Partidul Democrat, și-a sporit popularitatea în ultimele luni, iar candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, Marian Lupu, îi ajunge din urmă pe cei ai opoziției și poate intra chiar în turul 2 de scrutin împreună cu liderul clasamentului, socialistul Igor Dodon. Doar câteva zecimi de procent îl despart pe Lupu de Maia Sandu și Andrei Năstase, candidații Dreptei, care nu se pot hotărî cine dintre ei o să se retragă din cursă pentru a-l ajuta pe celălalt, relatează Ala Ceapai.
Cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, sondajul realizat de CBSAX arată că liderul socialiștilor ar putea acumula un scor de peste 23%. Igor Dodon este urmat la mare distanță de liderii opoziției de dreapta Maia Sandu și Andrei Năstase și de candidatul puterii Marian Lupu. Sandu, Năstase și Lupu s-ar bucura de o susținere aproape egală, acumulând în jur de 7%, cu diferențe între ei de nici jumătate de procent. Nu e limpede deocamdată cine dintre cei trei ar avea mai multe șanse să ajungă în turul 2, alături de liderul socialiștilor Igor Dodon, a menționat analistul politic Ion Tăbârță, comentând datele sondajului. El a explicat că dacă liderii opoziției de dreapta, Maia Sandu și Andrei Năstase, nu vor renunța la ideea unui candidat comun și unul dintre ei va ceda în favoarea altuia, atunci șansele de a ajunge în turul 2 sunt foarte mari. În caz contrar, candidatul puterii, Marian Lupu, i-ar putea devansa pe fiecare dintre cei doi și ar ajunge în turul 2 alături de Igor Dodon. Lidera PAS, Maia Sandu, și liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, declarau recent că nu renunță la ideea candidatului comun și că ar urma să anunțe decizia foarte curând, chiar la începutul lunii octombrie, de îndată ce vor fi cunoscute rezultatele a două sondaje de opinie, altele decât cel prezentat astăzi. Prospectul sondaj semnat de CBSAX a fost comandat de Institutul Viitorul. Concluzia directorului executiv al organizației, Igor Munteanu, este că
eu cred că trăim ultimele zile în care candidații de dreapta pot lua decizii raționale în favoarea unor opțiuni comune.
Unii comentatori exclud însă că Maia Sandu și Andrei Năstase mai pot ajunge la un consens și că unul dintre ei se va retrage din cursă. Iată bunăoară ce ne spunea în ajun comentatorul politic Anatolie Golea.
Opoziția a arătat șansa de a se impune cu un singur candidat pe dreapta, iar guvernarea a profitat de aceasta, a făcut tot posibilul și pare că a reușit să-i certe pe cei doi candidați de pe dreapta, să le creeze iluzia că ambii au aproximativ același rating și că nu trebuie să cedeze în favoarea celuilalt. Cred că deja este târziu și opoziția de dreapta urmează doar să-și presoare cenușe pe cap, pentru că nu au reușit.
Cei mai mulți comentatori nu se încumetă să prognozeze cine va ieși în turul 2 și cu atât mai mult scorul final al acestuia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Datoria publică a Republicii Moldova s-a majorat spectaculos luni noaptea, odată ce guvernul Filip a transformat în mod oficial în datorie publică banii înghițiți de băncile falimentate. Fondul Monetar Internațional estima încă din primăvara lui 2015 că datoria publică o să crească în Republica Moldova cu peste 53% și o să ajungă la jumătate din produsul intern brut, când va fi recunoscută oficial povara fraudei bancare. Tamara Grejdeanu s-a interesat ce poate însemna pentru o economie ca cea moldovă dovenească un asemenea nivel al îndatoririi.
Din moment ce guvernul și-a asumat convertirea datoriei față de Banca Națională în una publică, la cele peste 7 miliarde de lei cât era datoria de stat internă, s-au mai adăugat 13,6 miliarde, constată expertul economic Stanislav Madan. Ce consecințe va avea această îndatorare?
Vor afecta în primul rând contribuabilii, pentru că economia s-a echilibrat deja într-un fel după furtul miliardului, pentru că cele mai mari efecte noi le-am resimțit și parcursul anului trecut, atunci când am avut acea depreciere masivă a monedei naționale, atunci când am avut o escaladare a prețurilor și o reducere substanțială a puterii de cumpărare a populației și atunci când în perioada din toamna, iarna anilor 2014-2015 rezervele valutare ale statului au fost decătuite practic $1 miliard.
Pe fundalul acestei îndatoriri, spune expertul, economia Moldovei nu avansează în ritmul calculelor bugetare planificate de autorități. De asta, crede Stanislav Madan, sunt inevitabile tăierile drastice de cheltuieli. Economistul este de părere că nu este de neglijat nici prejudiciul de imagine pe care și l-a atras Republica Moldova din toată povestea furtului miliardului, atât la nivelul partenerilor de dezvoltare, cât și în rândul cetățenilor plătitori de impozite.
Pe lângă presiunea financiară la care vor fi supuși și cetățenii, va rămâne o pată serioasă în conștiința colectivă a oamenilor și într-un stat în care sectorul informal are și așa o cotă destul de semnificativă, întrebarea dacă merită în această țară să plătești corect și onest taxe și impozite este la ordinea zilei.
Efectele acestei îndatoriri a Republicii Moldova, despre care se discută mai bine de un an, sunt deja vizibile în sondajele în care este prezentată percepția cetățenilor despre felul în care se mișcă lucrurile pe segmentul economic, al justiției și al guvernării în ansamblu, spune expertul. Acesta face referire la clasamentul global al competitivității elaborat de Forul Economic Mondial, în care, comparativ cu anul trecut, Republica Moldova a coborât 16 poziții și se situează acum pe locul 100 din 138 de țări. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Speakerul Andrian Candu și premierul Pavel Filip au insistat din nou că datoria publică de pe urma fraudelor bancare nu va fi pusă integral pe umerii cetățenilor. Ei au promis că o mare parte a datoriei o să fie achitată din confiscarea averilor celor implicați în fraudă sau din întoarcerea banilor furați. Dar realizarea acestor promisiuni mai depinde de rezultatele numeroaselor procese din justiție, care rămân incerte. În practică, spune chiar ministrul finanțelor, bugetul a preluat o datorie concretă de 13,6 miliarde de lei plus dobânda, pe care trebuie să înceapă deja să o achite, relatează Nicu Gușan.
În speranța să convingă populația că nu o va mai împovăra cu datoriile rezultate din furtul secolului, guvernanții spun că dosarele penale deja aflate pe rol, dar și cele cărora le va veni rândul, vor face posibilă recuperarea unor sume importante de bani, când anume nu se știe cu exactitate. Andrian Candu presupune că s-ar putea să fie nevoie de încă 2 ani. Pe umerii cetățenilor Republicii Moldova nu este pusă nicio datorie, a spus marți la postul de televiziune publică și premierul Pavel Filip. Totuși, anterior, în cadrul unui interviu, ministrul finanțelor Octavian Armașu a recunoscut că între timp datoria de stat va crește, iar banii vor fi întorși din bugetul public.
Da, noi acum ne majorăm datoria bugetului cu perspective de a recupera o parte de bani din alte surse decât din plata impozitelor. În același timp, noi obținem acces la finanțare externă. Dacă noi, pentru deservirea acestei datorii, va trebui să plătim în jur de 700 și ceva milioane pe an, păi e doar suportul anual de la Uniunea Europeană depășește de câteva ori această sumă.
Declarațiile făcute de președintele Parlamentului Andrian Candu și premierul Pavel Filip, oarecum contrazise de realismul lui Octavian Armașu, nu-și fac totuși efectul anestezietic. Fostul ministru al finanțelor Veceslav Negruță spune că politicienii folosesc jonglăriile încercate alte dăți în speranța de a minimaliza efectele deciziilor extrem de dureroase.
Direct sau indirect, suma oricum e plătită de cetățean. În documentele care le-au aprobat, vedem descris pe fiecare an o povară financiară care se așează pe bugetul de stat. Din păcate, guvernarea n-a vrut să identifice altă formulă, deși că a avut spațiu și în timp necesar. Au boțit totul la exact pe ultima sută de metri, invocând necesitatea de a aproba acum decizii, că altfel ratează acordul cu femeie. Ceea ce este un alt fals și o altă speculație.
Deci alte soluții, să înțelegem, că ar fi fost.
Au fost soluții, din păcate, din start, încă până a avea discuții cu fondul monetar, această guvernare a decis formula de rezolvare a problemei prin transpunerea pe cetățenii acestei datorii.
Despre ce soluții vorbiți? ar fi fost mai puțin dureroase?
Soluția ar fi fost să rămână suma dată în evidență extrabilanț la Banca Națională și pe măsura recuperării mijloacelor, fi într-o an, doi, trei, doar suma restantă neacoperită să fie transformată în datorie publică, dar asta ar fi fost să se întâmple mult mai târziu, peste 5 ani, după ce se terminau toate procedurile de investigații și recuperare a mijloacelor fraudate. Suma ar fi fost mult mai mică, nu 13,6 miliarde, dar transformând deja această sumă în datorii, cetățeanul e bun de plată începând cu anul 2017.
Potrivit documentului aprobat de guvern, datoria de aproximativ 13 miliarde de lei va fi întoarsă în următorii 25 de ani, fiind prevăzută și o eventuală reducere a termenului de scadență dacă banii furați treptat vor fi recuperați. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre ideile unei noi strategii românești față de Republica Moldova și despre concluziile preliminare ale anchetei în cazul doborârii avionului MH17 deasupra Donbasului în 2014.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi se intitulează Bunkerul.
Buncărele imense din pădurea satului Olișcani, raionul Șoldenești, se numără fără îndoială printre cele mai enigmatice construcții de pe teritoriul Republicii Moldova. Cele două cazemate, cu diametrul de 32 de metri și peste 60 de metri adâncime, făceau parte dintr-un obiectiv militar secret, construit în perioada sovietică. Aici, în subteran, rămân încă sute de galerii turnate din metal și beton de cea mai înaltă calitate.
Cât material e vreodată aici? Și mântuit e de făcut, dar nu sunt mai ceruri.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele român Klaus Iohannis a propus la o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării ca România să elaboreze o nouă strategie pentru relația cu Republica Moldova. În corespondența sa de la București, Sabina Fati se întreabă de ce strategia este elaborată în acest format.
Președintele României a propus formarea unui grup de lucru format din reprezentanții ai diplomației, președinției, serviciului de spionaj și cei ai Serviciului Român de Informații, care să lucreze la o strategie pe termen mediu și lung pentru a îmbunătăți relația României cu Republica Moldova. Spunând acest lucru, Klaus Iohannis recunoaște relația deficitară din ultimii ani pe axa București-Chișinău, neglijată la nivel politic și strategic. Pe de altă parte, componența grupului de lucru sugerează că în spatele strategiei s-ar afla o idee și, ținând cont de aceasta, specialiștii vor construi un plan cu ajutorul căruia să fie pusă în practică eventuala viziune a președintelui. O viziune națională asupra Republicii Moldova n-ar trebui însă decisă într-un grup de lucru format din oamenii serviciilor secrete și diplomați, ci mai degrabă într-un cadru mai larg sau în orice caz mai reprezentativ. Acum o săptămână, Klaus Iohannis propunea o comisie care să elaboreze un proiect de țară. Fără să fi spus, e limpede că acest proiect trebuie să fie unul aniversar, care să celebreze Marea Unire din 1918, când Transilvania, până atunci parte a Imperiului Austro-Ungar, și Basarabia, care fusese vreme îndelungată sub Imperiul Țarist, s-au alăturat României. Deocamdată, nimeni nu știe dacă proiectul de țară se sprijină pe o filozofie anume sau dacă în final va rezulta o înșiruire de obiective scrise în tradiționala limbă de lemn instituțională și mai ales cum va deveni acest proiect legitim. Succesiunea în care președintele român a enunțat cele două inițiative sugerează că ele vor fi cumva conjugate. Președintele român a precizat că discuția despre o eventuală unire se va tranșa în strategie, care ar urma să fie gata până la sfârșitul anului, când urmează să fie prezentată în Consiliul Suprem de Apărare a țării. La mijloc pare să fie o urgență, dar despre cauza acestei mobilizări bruște nu există încă suficiente indicii. Nu e clar apoi de ce se ocupă serviciile secrete de strategia relațiilor româno-moldovene. De data aceasta, din cele spuse de președinte, rezultă că nu e vorba despre informațiile pe care oricum serviciul de spionaj și cel de contraspionaj le oferă oricum actorilor statului, ci despre implicarea lor în trasarea liniilor directoare dintre Republica Moldova și România. Pare să fie ceva mai mult decât un document de lucru obișnuit. Klaus Iohannis a declarat că în elaborarea strategiei trebuie făcută o deosebire foarte clară între abordările serioase și cele populiste, care ar putea să apară în săptămânile și lunile următoare din cauza campaniilor electorale suprapuse din Republica Moldova și România. În acest fel, președintele român lasă să se înțeleagă că nu e momentul să se discute despre unire, subiect pe care însă nici nu-l respinge, dar care e considerat sensibil și chiar provocator în capitalele occidentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, și-a exprimat speranța că Republica Moldova va rămâne pe calea europeană, indiferent cine va fi ales președinte pe 30 octombrie. Ambasadorul i-a vorbit într-un interviu Lilianei Barbăroșie. Ea l-a întrebat dacă România, care a reluat de curând ajutoarele pentru Republica Moldova, este îngrijorată de o posibilă victorie a socialistului pro-rus Igor Dodon. Daniel Ioniță.
Nu m-aș aventura să speculez asupra declarațiilor nici unui candidat la regiile prezidențiale. Un lucru este cert, România, ca de altfel împreună cu partenerii săi din spațiul euroatlantic, susțin fără echivoc parcursul european al Republicii Moldova. Și ne dorim ca viitorul președinte al Republicii Moldova, indiferent ce nume va purta acest președinte, să respecte pe deplin prevederile constituționale ale Republicii Moldova și să mențină Republica Moldova pe calea europeană.
Mă refer acum la o ultima declarație a domnului Klaus Iohannis, președintele României, care spunea că administrația sa pregătește o strategie nouă în raport cu Republica Moldova, care, așa cum am înțeles, se va axa pe sprijin economic mai mare, pe fortificare de instituții, dar care va analiza și tema unirii dintr-o perspectivă serioasă, zice președintele României, nu electorală.
Este firesc, este natural să ne gândim la un astfel de document programatic, să vedem exact ceea ce facem, pentru că facem deja foarte multe lucruri împreună, și ceea ce putem face mai bine pe viitor pentru a încerca să beneficiem de toate avantajele date de geografia, să spunem, comună. Mandatul meu de ambasador al României la Chișinău se bazează în esență pe două obiective strategice și cred că ambele obiective strategice vor fi pilonii pe care se vor construi viitoarea strategie. Iar aceste obiective strategice sunt, pe de o parte, susținerea parcursului european al Republicii Moldova, și al doilea obiectiv strategic vizează o reconectare politică, fizică, strategică a Republicii Moldova la spațiul european, deci implicit și la România. Și aici mă refer la proiecte de infrastructură rutieră, proiectele de infrastructură energetică. Tema la care v-ați referit în mod explicit dumneavoastră este firesc. Există în societate. Există atâta vreme cât ai la un moment dat o dezbatere în societate. Este normal ca și factorul guvernamental să analizeze aceste chestiuni. Însă, în momentul de față, aceste teme sunt doar o expresie naturală a unor preocupări firești în societatea noastră. Atât în România, cât și în Republica.
La unire vă referiți acum.
Da.
E o temă care dă naștere unor sensibilități enorme. Declarația ambasadorului american, iată, a arătat acest lucru cu prisosință. A existat și o declarație a Senatului României în legătură cu asta. Ce ar fi, în înțelegerea noastră, o tratare la modul serios a temei unire?
Cred că declarația la care v-ați referit aici, adică a Senatului României, punctează niște elemente de parcurs esențiale, ar spune, pentru Republica Moldova. Și mai degrabă, eu aș prefera să citesc acea declarație exact în cheia aceasta de interpretare. În declarația respectivă sunt susținute fără echivoc politicile majore ale României față de Republica Moldova. Susținerea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Sunt legate de susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Sunt legate de susținerea aspirațiilor cetățenilor Republicii Moldova pentru o viață mai bună, sunt legate de susținerea constantă pe care România este dispusă să o acorde Republicii Moldova. declarația colegului meu de la Chișinău, de asemenea, nu a făcut decât să ne ofere un excelent prilej de a discuta și despre aceste chestiuni și, în același timp, pentru a vedea, pentru că împreună cu Statele Unite avem programe de cooperare, unele dintre ele de foarte mare succes, pe care împreună vrem și putem să le dezvoltăm pe Republica Moldova. După cum știți, a fost semnat la Washington în luna mai anul curent un acord de cooperare între Ministerul de Externe de la București și Agenția Statelor Unite pentru Asistență pentru Dezvoltare USAID, potrivit căruia cele două părți vor colabora pentru atingerea unor obiective comune în spații de interes comun, studiul de caz fiind Republica Moldova.
L-ați ascultat pe ambasadorul român la Chișinău, Daniel Ioniță. Întregul interviu acordat Lilianei Barbăroșie îl găsiți online la europalibera.org.
Avionul malaizian de pasageri MH17 cu 298 de persoane la bord a fost doborât în estul Ucrainei pe 17 iulie 2014. Nimeni nu a supraviețuit. Astăzi, Comisia Internațională, formată de experți din Olanda, Australia, Malaezia, Belgia și Ucraina, adică din țările care au pierdut cei mai mulți cetățeni în tragicul accident și care investighează doborârea avionului malaizian în estul Ucrainei, a ajuns la concluzia că avionul a fost lovit de o rachetă de tip Buk lansată din regiunea controlată de separatiștii sprijiniți de Rusia. Vorbind astăzi, șeful Comisiei Internaționale, Fred Westerbeke, procurorul șef olandez, a precizat că în baza dovezilor existente, aceasta este singura explicație a accidentului. Comisia a continuat, Westerbeke nu poate da publicității toate informațiile pe care le are în acest moment pentru a nu periclita ancheta penală care se află în curs. La conferința de presă, Comisia Internațională a prezentat o animație video însoțită de fotografii luate în 2014 de la locul accidentului, care arată cum a fost adus sistemul Buk de lansatoare de rachete în apropiere de localitatea Snijne. După care a prezentat înregistrări audio și fotografii care demonstrează că o rachetă a fost lansată. După care, același sistem Buk, cu numai 3 rachete, a fost retras în timpul nopții la Luhansk, în estul Ucrainei și de acolo mai departe în Rusia. Șeful echipei poliției olandeze care a investigat cazul, Wilbert Paulissen.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
În baza investigației noastre penale putem să conchidem că avionul MH17 a fost prăbușit pe 17 iulie 2016 de o rachetă din seria 9M8338 și a fost trasă de pe un trailer Buk și acest trailer venea din teritoriul Rusiei și s-a întors în teritoriul Rusiei după ce racheta a fost lansată. Mai mult, șeful echipei poliției olandeze a dat mai multe detalii și despre locul exact în care a fost lansată racheta Buk.
Gelet op de grote hoeveelheid en de diversiteit van het overige bewijsmateriaal dat het JIT heeft verzameld, bestaat bij ons geen enkele twijfel.
Având în vedere cantitatea foarte mare și diversitatea probelor care au fost coroborate în această anchetă, nu avem nicio îndoială despre corectitudinea celor prezentate astăzi aici. Concluzia noastră este că zborul MH17 din 17 iulie 2014 a fost doborât de o rachetă Buk care a fost lansată dintr-un LAN din localitatea Pervomaisk și racheta a fost adusă din Federația Rusă și apoi a fost dusă înapoi tot în Federația Rusă. Rusia neagă faptul că ar fi dat separatiștilor astfel de sisteme de rachetă și implicit orice amestec în doborârea avionului malaezian de pasageri. Încă în ajunul conferinței de presă a Comisiei Internaționale de Anchetă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara că aceasta trebuie să se uite la cele mai noi informații și că oricum dovezile existente ar fi, cităm, ambigue. Comisia Internațională a declarat însă că nu a primit din Rusia nicio informație nouă până la publicarea actualului raport.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, aflați în Ziarul de Gardă ce imobil deține și ce mașină conduce cel de-al treilea candidat înregistrat la șefia statului, Iuri Eleancă. Aflați despre ascensiunea sa pe scara politică. De asemenea, mâine citiți despre portretul viitorului procuror general, despre condițiile concursului și testul cu poligraful. În același număr, aflați cum procurorii care au făcut carieră în timpul guvernării comuniste, instrumentând mai multe dosare dubioase, au fost aleși în funcție cuvântul cheie în cadrul Procuraturii Generale. Mâine aflați detalii despre legile care pun miliardele furate din sistemul bancar pe umerii cetățenilor și de ce guvernul s-a angajat să întoarcă în primii 10 ani sume mult mai mici decât cele pe care statul va trebui să le verse în conturile BNM în ultimii 10 ani.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați între altele comentariul lui Vitalie Ciobanu, intitulat Pentru cine se sacrifică moldovenii. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.